někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Čas se nachýlil, máme sobotu odpoledne, venku už se pomalu otepluje a to je nejlepší si sednout a poslouchat jak jinak než Studio Midgard. Já vás vítám ještě jednou u mikrofonu Petr Václav. No a dnes mám pro vás několik docela zajímavých témat. Myslím si, že se docela dobře u nich pobavíme, něco se poučíme, možná na něco nového přijdeme, tak uvidíme. Já si myslím, že spolu strávíme krásných 120 minut, které máme vyčleněny No a já jenom podotýkám a připomínám, že nám můžete psát teď svoje dotazy, otázky v průběhu našeho živého vysílání na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com a nebo také na náš Skype petsyn2 s Y všechno dohromady s číslicí 2 na konci. Takže dokonce, kdo chcete, můžete se nám i dovolat, protože vše je možné, dnešní technika umožňuje spoustu zajímavých věcí. No, minulý pořad jsme si povídali na téma, to byl ten rozhovor s Václavem, bylo to téma investování a jak jsem tak pochopil, tak řadu z vás to nějakým způsobem zaujalo, protože vlastně vyplulo na povrch, jak s náma ti bankéři manipulují. Že nám říkají a sdělují, že v podstatě diverzifikují naše rizika tím, že rozkládají investice do různých produktů, ale my jsme pochopili po tom minulém vysílání, že se jedná o jakousi diverzifikaci mezi produkty, nikoli mezi riziky, protože kdyby to tak mělo být, tak ty investice nebudou pouze do papírových aktiv, jak jsme si povídali, ale budou rozloženy tak, aby kopírovaly vlastně ty tři segmenty, o kterých tady Václav vyprávěl a které jsme tady se snažili nějakým způsobem představit. No, tady bych asi použil jeden dotaz, který nám poslal posluchač František. František se dotazuje na to, jak je možné, nebo spíš, co je, teď parafrázuji, co je příčinou toho, že vlastně ten systém stojí úplně na vodě, stojí na nehodnotách a přesto ještě dál je naživu a v podstatě celý ten ekonomický, bankovní a monetární systém je možno držet vlastně při životě, aniž by byly dodrženy jakékoliv zákonitosti ekonomického charakteru, o kterých se vyučuje na všech ekonomických školách. Tady dávám posluchači Františkovi za pravdu, protože ono to skutečně tak je. Ve své podstatě opravdu ten systém měl už být dávno po smrti v uvozovkách, to znamená, že měla přijít totální krize, která měla vyčistit celý ten systém, aby opět se mohl zvedat a opět mohl okrádat další lidi, no ale zatím jenom okrádá a ještě za to nezaplatil. Je to dané tím, a to o tom mluvíme také v našich vysíláních s Išou, tady ve studiu Midgard, kdo nás posloucháte, tak víte, že jsme hovořili o tom, že zde funguje bezzákonnost. To znamená, že spoustu těch, dá se říct, jak bych to přesně pojmenoval, těch zákonů, těch konů, jak to nazveme jakkoliv, těch principů vesmírného a jiného charakteru, tak je podkopáno, narušeno, zreverzováno a to sebou přináší pochopitelně určité projevy. No a takovým jedním projevem je právě to, že se podařilo totálně převrátit a deklasovat ty zákonitosti a principy ekonomického charakteru, působení makroekonomiky i normální ekonomiky. A tak vlastně nedochází stále k tomu, k čemu už asi dávno dojít mělo. Pro někoho dobře, protože si říkáte fajn, nepřišel jsem o svoje peníze, ale tady trošku zvedám prst, není tomu tak úplně. Nepřicházíte o svoje peníze najednou ze dne na den, ale přicházíte o svoje peníze postupně, plíživě, aniž byste si to nějakým způsobem uvědomovali. Teď možná se vám to nebude líbit, co říkám, ale je to tak. Dám jeden takový příklad. Už jsem o tom mluvil, myslím několikrát dokonce v našich pořadech a připomenu opět ONU, zázračnou věc, kterou naše Česká národní banka nazvala intervencí české koruny. Co to znamená? No v praxi to znamená to, že se uměle udržovala hodnota eura na nějakém kurzu a nás všechny občany v této zemi to stálo 2 biliony korun, které se vytiskly zavedli se do systému a potom, když se do toho systému zavedli, tak to přineslo jeden efekt. Zředili se všechny vklady a všechny hodnoty, které si vytváříme třeba na svou budoucnost, třeba na svůj důchod. Znehodnotily se veškeré výplaty různých pojistek na dožití a tak podobně, protože 2 biliony korun je hodně velká částka, ale je logické, že v té měnové bázi to není až tak zanedbatelná záležitost, byť je mnohem, mnohem větší. No nicméně to přineslo tento efekt. To znamená, že se o určitá procenta naředila se naše aktiva. Co je už vůbec smutné, že se to udělalo tak chytře, ne pro nás, pro občany, ale pro ty centrální banky a pro hlavně ti, co drží Fed a ti, co drží a tisknou eura, tak se to udělalo tak šikovně, že z našeho dluhu, který my jako země nemáme ani 2 biliony, je to asi nějakých 1,6, 1,7 bilionu, tak se neodmázla ani jedna jediná koruna. Chápu, kdybychom tedy absorbovali, protože jinými slovy, co je ta intervence toho eura, respektive té koruny, čili umělé posilování. Všimněte si, jak je to šikovně nazvané. Ano, intervence české koruny. Ono to tak trochu vypadá, jako že někdo zachraňoval korunu. Ale skrze tento název se zachraňovalo euro. No a tak se to udělalo tak šikovně, že jsme my zaplatili a absorbovali jsme do sebe ty negace ve výši 2 bilionů naší vlastní měny, aniž bychom tedy řešili naše zadlužení. Rozumné by bylo, kdyby jsme řekli ano, my to budeme absorbovat, fajn, je to nutné, je to potřebné, máme tady určité zájmy, dejme tomu podniků, které dovážejí, respektive které vyvážejí, pardon, protože kdyby euro pokleslo ještě víc, tak by to bylo dobré pro ty, co dováží, ale horší pro ty, kteří vyváží a kasírují v eurech. Dobře, budeme posilovat ekonomiku těchto velkých vývozců, protože těch malých rodinných firem ryze českého typu, těch není moc, kteří vyvážejí, respektive jsou na tom vývozu nějakým způsobem závislí. Zase média nám říkají, ano, posílilo se vývoz jako takový, fajn, ale kdo tady vyváží? Vyváží zahraniční firmy, vyváží Škodovka, vyváží Hyundai. Či jsou to zase nějaké nadnárodní koncerny, kterým jsme pomohli. Ono nestačí, že jsme jim jaksi dali daňové prázdniny. My jsme ještě zvýhodnili tímto způsobem. No, zaplatil to český občan, jak už jsem tady zmínil. No a celé sečteno, podtrženo, jsme stejně zadlužení jako předtím, než jsme si sami sobě ublížili. Tak já si myslím, že to je docela chytré od těch, kteří to organizovali. Pokud byste se chtěli, vážení přátelé, dozvědět něco víc o fungování těchto ekonomických podvrhů, o fungování, nefungování těchto záležitostí, pak bych vám doporučil si vyhledat na YouTube taková videa. Je tam seriál videí. Proč seriál? Protože ten je otitulkován. Možná, že už i to celé vydání bude otitulkované. A je to vystoupení Andrease Klause. Je to Andreas Klaus, prosím vás, není to náš bývalý prezident, je to Andreas Klaus. Vrcholný bankéř, vrcholný poradce velkých firem na mezinárodní úrovni, který leta letoucí pracoval právě pro ty velké koncerny, velké banky, velké finanční skupiny, a on vlastně dělá přednášky, kde se dozvíte mnoho toho, proč vlastně ten systém ještě neskolaboval. Co dělají za našimi zády různí politici, přisluhovači, vlastizrádci, kteří zkrátka a dobře prodávají blaho, jestli se vůbec o tom dá mluvit, Aspoň to, že se nám daří nějak jakž takž, tak to prodávají prostě za nějaké svoje šušle, které dostanou jako odměnu nebo trafiku za to, že ostatní lidi zradili a namísto toho, aby ve svých funkcích se starali o, protože ten mandát dostali od lidí, tak aby zastupovali zájmy českého státu, potažmo zájmy českého občana, tak kde můžou, tam nás prodají. Tak Andreas Klaus o těch technikách a o těch všech věcech, jak si to popisuje a vypovídá, je to velmi poutavé, ta videjka, takže doporučuji Andreas Klaus a tam se také dozvíte, jak to chodí v této branži bankovní, jak Mezinárodní měnový fond, jak se chová tam, kam vstoupí, jak je brutální, jak je krutý, jak vydírá, nebo jak jsou vydírány různé země skrze tu bankovní mafii a skrze ten celý bankovní systém, který je tak bohužel nepříznivě nakloněn nám, občanstvu. Tak to jenom k tomu a trošku reakce tedy na dotaz pana Františka, protože si myslím, že ten dotaz přesně vypovídal o tom a dá se na něm jaksi ukázat, jak to tady funguje, potažme, jak to nefunguje. Tak, odkládám dotaz. No a jdeme do tématu. Tak, jaké máme dnes téma? Ten si pro vás připravil jedno takové zajímavé. Shodou okolností jsem se nedávno v tomto týdnu na toto téma bavil. A s jednou z našich posluchaček, která vlastně nanesla to téma a já jsem dohledal takový zajímavý článek, ze kterého vyplývá jedna taková důležitá věc, že pacienti s transplantací často někdy přebírají část osobnosti svých dárců. Zase poukážu na náš pořad s Išou, kde se bavíme o tom, že naše buňky obsahují a naše DNA obsahuje určité kodování, díky kterému se napojujeme na naši rodovou paměť, chcete-li na naše informační pole rodová, že si uchováváme v těchto našich buňkách a v DNA, že si uchováváme mnoho informací. No a z toho právě vyplývá to, co tady vědátoři na co přišli a co se potvrdilo v několika případech, když došlo právě tedy k výměně toho daného orgánu. 8letá dívka dostala srdce 10leté dívky, která byla zavražděna. Příjemkyně skončila u psychiatra s nočními můrami o vrahu své dárkyně. Řekla, že ví, kdo ten muž je. Po několika sezeních se psychiatr rozhodl uvědomit policii. Podle pokynu dívky vraha vysledovali. Tento muž byl odsouzen na základě důkazů, ke kterým poskytla první vodítka čas, zbraň, místo, oblečení, které měl na sobě a co mu oběť řekla. Vše, co dívka řekla, se ukázalo při vyšetřování býti pravdou. Píše o tom pan Peršal ve své knize. Ta kniha je založena na 73 případech transplantace srdce. A tam v podstatě se opakují tyto příběhy a vyplývá z toho, že část osobnosti dárce se přenáší a byla přenesena na příjemce. No, tak s tím bych souhlasil, protože to přesně odpovídá tomu, o čem vlastně vždycky hovoříme s Išou, to je jedna věc. Co ještě tedy říká Peršal, tvrdí, že mozek není jediným centrem lidské inteligence. Srdce, říká, má stejný význam. Předpokládá, že tělo se skládá z buněk, které přenáší informace. Čili vědátorské potvrzení toho, co možná některým připadá jako divné, když o tom mluvíme v pořadech o evoluci. Buňky si tyto informace sdělují navzájem elektromagneticky. Tudíž transplantovaný orgán může pokračovat ve vysílání starých informací, něco jako zkušenost lidí s amputací, kdy je bolí ztracená končetina. Fenomény jako tento naznačují, že buňky mají paměť. Takže je to pravda, potvrzuje se to tedy i lékařsky, že si otvíráme určitým způsobem naše komunikaci a naši rodovou paměť a paměť nás jako bytostí, kdy vlastně každý náš orgán si zachovává svoji část té paměti. No, pak je tady příběh zdokumentovaný 8letého židovského chlapce, který zemřel při autonehodě. Jeho smrt byla spásou pro 3letou arabskou holčičku s nebezpečnou srdeční nemocí. Jakmile se dívka probrala po operaci z narkózy, požádala jmenovitě o typ židovského pamlsku, o kterém nemohla vůbec vědět, že existuje. Prý Peršalova kniha vyvolává fascinující otázky, které otřásají základy vědy. To se mi vždycky líbí, když jaksi se věda dostane do jakési věda, to už je pavěda spíš, když se dostane do úzkých, tak jak začne nějakým způsobem řešit ten problém. Tak například, skoro byli upalováni fyzici, dehonestováni, jaksi byla jejich kariéra, pověst byla pošramocována. Pokud jaksi uhýbali nebo vybočovali se svými poznatky z té klasické fyziky. A trvalo docela dlouho, než se konečně otevřelo odvětví, které se nazývá kvantová fyzika. Ta kvantová fyzika vlastně umožňuje vysvětlit děje, pochody, respektive potom nějaké další navazující posloupnosti, které z toho vyplývají, na které vlastně ta klasická fyzika nedosáhla, neměla je jak vysvětlit. Takže až po nějaké době tedy mohlo dojít, bylo přistoupeno k tomu, že už to bylo neudržitelné, že zkrátka a dobře, teď pominu Nikolu Teslu, který ve své podstatě předběhl tu dobu a byl dehonestován a dokonce, protože se dotkl některých výdělečných jaksi biznisů a ovládání lidí skrze energie, myslím jako elektřinou a podobně, tak byl zavražděn. No ale nicméně se vrátím k tomu tématu. Kdyby tenkrát existovala kvantová fyzika, tak se asi pravděpodobně Nikola Tesla stal slavným. No ale protože neexistovala, tak ho odsoudili. A to je potřeba říct, že vlastně Nikola Tesla veškeré svoje vynálezy vždycky před komisí, jak si se snažil předvést, oni mu fungovali. Mělo to jenom jednu chybu, že když potom ty vynálezy poskytl těm vědátorům ke zkoumání, tak jim nefungovaly, protože oni si s tím prostě nevěděli rady, neuměli to ovládat, ale vždycky tam něco pokazili a pak říkali, on ten Tesla a tak dále. Takže jenom chci říct, že s tou vědou to je složité, že ta věda je taková, jaká je a že to je prostě někdy až k pláči. No nic, já si myslím, že bychom si teď mohli udělat takový jeden předěl hudební a mohli bychom si zahrát, co vy na to. Dáme si jednu pěknou písničku. Myslím si, že to je od kapely, která si zaslouží pozornost. Posuňte sami.
Léto, když zpívá o svatbách jabloní, strom plot už skrývá, domovem zavoní. Sníme dál, kde si v zahradách, když slunce zapadá, v srdci mi zaboší a tma je jak ten. Lepí se na duši, nedá mi spát. Thank you.
Jestli pak jste poznali brněnskou skupinu Progress 2 a jejich krásná písnička, kterou nazvali Píseň o jablku. Je to kapela, která si myslím, že kdyby tenkrát kývla na to, že půjde pod pražský Prago koncert, tak možná byla mnohem slavnější než některé jiné. Ale protože to jsou patrioti a zůstali věrni své brněnské lokalci a svému regionu, tak prostě byli velmi slavní, vydávali spoustu krásných věcí, ale možná někteří jste slyšeli od nich tuhle písničku úplně poprvé. Mám téma, které je potřeba trošku zařadit jako kdyby do času. Budu citovat z článku, který vyšel v roce 2010. Je to tedy skoro 8 let. To je první informace, protože v tom, co budu říkat, se objevují věci, které vůbec tenkrát nemohly být známy a přesto jsou dnešní realitou. Takže se dá říct, že někdo ten autor, takhle když to řeknu, to, o čem budu mluvit a to, co budu citovat, tak nějakým způsobem měl ze zdrojů, neuvádí asi přesně z kterých, ale pravděpodobně věděl přesně, o čem hovoří. Tak ten článek je napsaný Šokující plány elit na nový barbarský světový řád. Píše se v tom článku o tom, že pan doktor Dunegan, to byl doktor Richard Day, byl národní lékařský ředitel Rockefellerem sponzorované Planet Parenthood neboli organizace pro plánované rodičovství. Doktor Day tuto svoji přednášku pronesl na shromáždění Sdružení amerických dětských lékařů v Pittsburghu 20. března 1969. A trvalo takřka 20 let, než potom prezentoval doktor Dunegan svoji vzpomínku na přednášku, kde tedy slyšel pronášet pana doktora Deje některé teze, no a vlastně o tom ten článek je. Takže on to ten pán doktor Dej, on to řekl jednou na té konferenci a je to tedy přeneseno tím druhým panem doktorem. No, on tady říká, že nový řád, my to třeba známe pod pojmem NVO, čili nový světový řád, on to nazývá nový řád barbarství. On to dokonce, ten doktor Dunegan, jako svoji vzpomínku na pana doktora Deje, namluvil na 3 magnetofonové pásky. On, ten pan doktor Richard Day, zemřel v roce 89. Byl členem toho řádu, o kterém se tam také hovoří. A v době této své veřejné řeči byl také profesorem dětského lékařství na škole Mount Sinai Medical School v New Yorku. Ke shromážděným dětským lékařům promluvil neoficiálně, jak se tady říká a uvádí, a mluvil o plánu globální elity, která vládne západnímu světu a která si přeje zavést celosvětovou diktaturu, celosvětové tyranství, obecně nazývané nový světový řád, vytvořený z jedné celosvětové vlády a jednoho celosvětového náboženství. Doktor Day své posluchače vyzval, aby si nedělali žádné poznámky a aby vypnuli všechna svá zařízení pro záznam zvuku i obrazu. Na úvod řekl, že dříve by o tom nesměl promluvit, ale nyní, myšleno tedy v roce 1969, už o tomto tajném plánu může volně hovořit, neboť vše je připraveno a nikdo nás už nemůže zastavit. A tady potom je přímo jeho výraz, vyjádření, které říká: někteří z vás si myslí, že mluvím o komunismu, ale to, o čem mluvím, je mnohem větší než komunismus. Tak to byl asi velký strašák tenkrát v tom západním světě, onen komunismus. Tak se s ním takhle chlapci strašili. No nicméně, pojďme k tomu, co vlastně obsahovala ta sdělení, které ten pan doktor Day tam vlastně zveřejnil. Některé z nich jsem tady pro vás vybral. Tak on říká: chtějí nám všem implantovat čip, aby nás mohli najít a identifikovat a aby nás takto mohli střežit, kontrolovat naše pohyby a zaznamenávat naše nákupy. Zároveň chtějí zavést platební styk bez hotových peněz, kdy peníze budou v čipu a jen čipem bude možné platit. nežádoucím osobám čip prostě vypnou, aby je tak pomocí těchto peněz také vypnuli. Já si myslím, že to už běží docela naplno. Někteří magoři doporučují, že je potřeba ten čip si nechat píchnout pod kůži, protože je to hrozně pohodlné. Už jsem to viděl i na mainstreamu, že nám to doporučují. Myslím si, že to byl nějaký chlapec taky od Pirátů, nás tam jako přesvědčoval. Nechme zatím Piráty stranou, rozebereme to v nějakém jiném pořadu, co to je za organizaci a kdo je vlastně platí. Z jakých sorošovských fondů vlastně oni jsou financováni. Pojďme zpátky k tomu tématu. Dále tedy pan Dej hovořil ve smyslu použijí jednu nebo dvě atomové bomby, aby lidi přesvědčili, že to myslí vážně, řekl Dej. Neřekl všem, kdo jsou ti oni, ale jejich jména lze uhádnout, protože pracoval pro Rockefellery. Lze předpokládat, že myslel Rockefellery a jejich nadřízené Rothschildy. To potvrzuje názor mnoha lidí, že globální finanční elita a vlastníci centrálních bank jsou odpovědní za většinu válek, za terorismus, které pro ně inscenují jejich poslušní lokajové. To je myšleno tedy tajné služby MI6, Mossad a CIA. Doktor Day k tomu řekl, že světové války jsou nadbytečné kvůli nebezpečí výměny úderů jadernými zbraněmi, proto bude místo nich použit terorismus. Uvědomme si, že tedy to pronesl v roce 1969 a on už tenkrát hovořil o terorismu. Dále řekl, že jsou vždy dva důvody pro vše, co Rockefellerové a Rothschildové dělají. Ten jeden jaksi důvod je zdánlivý, který se předloží důvěřivým lidem, a ten skutečný důvod, například oteplení klimatu jako důvod pro snížení emisí oxidu uhličitého, se lidem předkládá jako naléhavé opatření pro záchranu planety před katastrofou ze změny klimatu. Skutečným důvodem je přitom kontrolovat tyto lidi pomocí komplexu viny a dluhů, přestavět společnost, umožnit zvýšit daně a prodat elektřinu vyrobenou štěpením jader atomů jako jedinou záchranu před zhroucením klimatu. Dál doktor Day řekl, že sex bude naprosto oddělen od manželství a od rozmnožování. Bude tedy propagována sexuální volnost, aby se napomohlo promiskuitě, aby se rozvrátila rodina a manželství a aby se zredukovala populace. Umělé přerušení těhotenství, rozvod a homosexualita budou považovány za zcela přijatelné a normální. Lidé se budou moci netlumeně vyžívat ve všech svých chtíčích a sklonech. Celá společnost bude sexualizována a sex se bude provozovat veřejně. Vše bude dovoleno. Vlastním cílem toho je zcela oddělit sex od rozmnožování. Děti se mají plodit bez sexu, nejlépe v továrnách. Tento úkol převezmou koncerny. Velikost rodiny bude omezena přesně tak, jako v Číně. No, k tomu asi by se slušelo říct, že dost a dost naplno se podařilo tedy toto už zavést. Víme, že následovala květinová mládež, sexuální revoluce a tak dál. Výsledkem je to, že třeba v sobotu dopoledne v 10 hodin klidně běží reklama na potíže s vagínou, které ženy mívají, a že na to existuje jakýsi přípravek. Ono vůbec jako, když, pokud jste poslouchali, milí přátelé, pořad ANS, čili Aliance národních sil, tak tuším asi před 14 dny byl velice zajímavě diskutován v tomto pořadu na studiu Kadaň u Martina Marcikána, tak byl diskutováno školství a jakási nová podoba školního vzdělávání, kterou si požaduje OSN od všech zúčastněných nejlépe členských zemí, teda Evropské unie a potom dalších, které jsou nějakým způsobem pod jakýmisi intervencemi finančními, třeba Mezinárodního měnového fondu a různých jiných organizací, které tím, že jaksi v úzovkách pomáhají vzdělanosti v některých zemích, tak tam také uplatňují některé, jak to přesně říct, aby to nebylo vulgární, chytristiky, které mají na pomoci devastaci IQ místního obyvatelstva. Jak fungují nové metody školství třeba v České republice, můžeme sledovat na tom, že neustále klesá IQ populace. My jsme měli velice, a v tom souhlasím s Václavem Klausem mladším, který jaksi má rozumné názory ohledně školství a škoda, že takovýto člověk se třeba nestane ministrem školství. Ale on by asi ním nemohl být, protože by nemohl realizovat to, co už ministerstvo školství rozpracovalo do prováděcích jaksi materiálů, které brzy budou zavedeny do našeho školství, které právě reflektují a rozpracovávají ty debilotiny z OSN. Tam, proč jsem takhle nazval? Tam třeba se, milí posluchači, dozvíte, že už 3-4leté děti se mají učit poznávat svoje intimní zóny a mají s nimi zacházet tak, aby se naučili, jak si rozpoznávat, co jim dělá dobře, když to takhle pojmenuju. Nebo tam jsou třeba takové věci, že není potřeba jak si tvořit nějaké školy pro nadané děti, je potřeba spíš naopak snížit průměr na nějaké ty nižší úrovně vzdělání. To jsou ty různé projekty, které jsou vlastně zaváděny. Domnívám se a spekuluji trošku o tom, že ten obrovský tlak onehdá na to, že učitelům bude přidáno za předpokladu, že se změní ten jejich odměňovací systém na bázi jakéhosi nadstavbového dalšího dovzdělávání, měl právě vést k tomu, aby ti učitelé, kteří vlastně zradí to svoje povolání a budou do těch dětí cpát ty hlavu vymývající záležitosti v různých projektech, budou brát třeba i jednou tolik než ti poctiví učitelé, kteří tu práci dělají s tím smyslem a cílem ty děti něco naučit, otevřít jim nějaké obzory, naučit je přemýšlet, rozhodovat se, naučit je, co je láska, co je vlastně světonázor, co je vlastenectví, co je hezké, co je špatné a tak podobně. Takže to je vlastně to, o čem se tady hovoří v tom článku a my už se toho dotýkáme, protože si myslím, že v tom pořadu, když chci si ho najdete, kdo jste ho neslyšeli, najděte si ho v archivu na Svobodném vysílači, tak tam je to docela hezky rozebírané, nechci to opakovat. Je tam spousta naprosto úchylných jaksi vizí, ale pozor, to nejsou vize, to už jsou rozpracované prováděcí dokumenty, které ty školy budou dřív nebo později prostě realizovat. No, chudáci učitelé, kteří v tom systému budou muset nějakým způsobem fungovat. Pak je to o velké odvaze a odhodlání prostě učit po staru a když přijde nějaký strejda nebo nějaká teta na nějakou kontrolu, tak přehodit vyhýbku a začít učit ponovu. No, to jsme to dopracovali. Dál se tedy vrátím k tomu, co tady pan doktor Day v té své neoficiální přednášce nebo k tomu sdělení, co tady všechno ještě řekl, co tady vlastně z něho vypadlo. Udělá se vše proto, aby rodina nezůstala pohromadě. Ženy mají pracovat, a stále více lidí bude zůstávat zcela osamocených. Děti budou už jako batolata odebrány z dosahu výchovy svými rodiči a budou politicky korektně indoktrinovány. Dívkám už nebudou jako vzor předkládány rodina a výchova dětí, jejich povinností bude podávat výkon a budovat si kariéru. Dívkám se bude říkat, že mají být přesně stejné jako chlapci a obráceně. Záměrem je vytvořit bezpohlavního člověka, takzvané neutrum. Ženy mají nosit mužskou módu, například kalhoty, a muži se mají chovat stále více žensky. Klíčové slovo zde platí transsexuálové. No, kolik z toho už je zase opět pravda? Já si myslím, že ten trend už byl odstartován mnohem dřív, než třeba o něm dneska takhle mluvíme, a dneska je to o to, že ženy se ohrazují oproti tomu, že vlastně mají dvě zaměstnání, že dělají kariéru a pak přijdou domů a mají ještě vlastně další zaměstnání. No, já se pamatuju, že za první republiky, nebo já se nepamatuju, ale vím, že jsme se to učili a že to tak bylo, a vím to od svých babiček a dědů, že za první republiky chodil do práce muž a ženy pracovaly velmi výjimečně. Sice si ty rodiny moc nevýskaly, nepískaly, ale přežívaly, přestože měly mnohem víc dětí než třeba dneska, nežili v takovém blahobytu, žili většinou mladí, staří dohromady, žili tak, jak se dalo, ale ty ženy opravdu plnily tu svoji mateřskou, to mateřské poslání, protože jenom žena se svojí energií je schopna těm dětem dát to, co potřebují, aby se z nich nestaly bioroboti a nějaké stroje. Bezcitná monstra. Tak, jak to dneska vidíme, že se to bohužel tak děje. K zestejnění světové pospolitosti budou podporovány takové druhy sportu, které lidem dávají pocit, že jsou světoobčany, jako je kopaná, hokej, odbíjená. Tyto druhy sportu také mají pěstovat obě pohlaví. Ryze mužské druhy sportu, jako rugby nebo americký fotbal, budou muset zmizet. Tak to se ještě nestalo, ale naopak, třeba rugby vlastně hrajou dneska ženy. Takže asi to nešlo zrušit, tak se do toho pustily i ženy. Sportovní události jako olympijské hry a mistrovství světa budou inscenovány jako kolosální spektákl s velkým dopadem v masových sdělovacích prostředcích a budou rovněž podporovat zestejnění světa. Já si myslím, že to opravdu funguje naplno. Mainstream jako takový nesklamal a vyšlapuje vlastně v tom, co je potřeba nebo to, co bylo zadáno. Doktor Day řekl, že Amerika bude deindustrializována, to ovšem vidíme na celé té vlně outsourcingu a na právě probíhající likvidaci automobilového průmyslu. Každá část světa se bude specializovat a tak se stanou jedna na druhé závislými. Žádná země už nebude smět být soběstačná. Day popsal globalizaci, jenže tento pojem tenkrát ještě neexistoval. V roce 1969 už také řekl, že americký průmysl bude podkopán a bude prezentován jako neschopný konkurence. USA se stanou střediskem zemědělství, špičkové techniky, komunikací a vzdělávání. No, já si myslím, že to je docela pravda. Neboť ohryzená jabka jsou odkaď? Z Ameriky. Bill Gates a jeho nesmrtelné Windows, které sami sebe požerou, takže časem se vám to celé zablokuje. Z Ameriky. Takže bych to celé řekl, že to je pravda. Kam se přenesl americký průmysl? Do Číny. Takže bych řekl, že asi ano, že to tak je. No a kdo nám v podstatě zásobuje zemědělství celého světa semenem? No, to je ta jedna firma přeci z Ameriky. To je ta úžasná firma, která vám dodá semeno, které když zasejete, tak vám ponese jenom když budete stříkat jejich hnojivem. A co je ještě lepší, že z toho zrna, které pak máte, už vám nic nevyroste. Akorát ještě o tom tady bude řeč. No pojďme dál, co pak řekl ten pan doktor Day. Pornografie, násilí a obscénnost budou v televizi a v kině přibývat. Lidé budou vůči násilí a pornografii desenzibilováni. to je strašné slovo, budou stále více hrubnout a budou bezcitní. Sex nebude mít nic společného s láskou, nýbrž bude se prostě kupovat a konzumovat. Tito lidé mají mít názor, že materialismus je to nejvyšší, že život je krátký, nebezpečný a brutální. Silnější vítězí, kdo má na konci nejvíc, ten je vítězem. To je, si myslím, jasná ukázka toho, že tento bod se naprosto celé podařilo realizovat, protože když kolikrát koukám na filmy z těch 80. let, tak vrcholem sexuální scény bylo, jak dva ulehají, tulí se k sobě a když už se přiblíží na nebezpečnou vzdálenost, tak ruka sahá, ta záběr na tu sahající ruku. Ne, tam to není. Na tu lampičku, která byla právě zhasnuta. A nastálá tma evokuje pocit, že probíhá nějaká aktivita. Dneska vám to pustí naplno a čím obscenější, tím lepší a čím bizardnější, tím dokonalejší. Takže jsme v této éře. Budou zde nezaměstnanost a masové migrace obyvatelstva. Bavíme se o roce 1969, přátelé. Čili masová migrace obyvatelstva, aby byly rozvráceny a z kořenů vyrvány dlouho existující a konzervativní pospolitosti lidí. Otevřením hranic, respektive vědomým připouštěním proudu uprchlíků, budou naše společnost a kultura zvodněny. S cizími lidmi se bude zacházet lépe než s domácími. Tito příživníci na sociálním systému, kteří přišli ze zahraničí, budou dokonce upřednostňováni. Lidi jednotlivých zemí se budou muset vzdát svých jazyků, své individuality a svých tradic a zapřít svůj původ a rozplynout se v jednotné nekulturní kaši. To je záležitost, která je teď velice aktuální. Bavíme se o tom v mnoha pořadech, o uprchlících a podobně. O imigrantech, respektive o těch vlnách, které jsou organizované s nějakým účelem a s nějakým záměrem. A ten záměr je tady vlastně popsán. Nicméně je logické a zase právě do toho zapadá dílo, o kterém jsem už také hovořil, Coudenhove Kalergiho, ten to vypracoval v 20. letech 20. století. A Coudenhove Kalergi, shodou okolností, rodák z Čech, tak to byl ten praotec, když by se takhle dalo říci, Evropského společenství a následně Evropské unie. A následně se má dospět ke Spojeným státům evropským. Nakonec jeho díla o tom jasně vypovídají. No a navíc ještě cena Coudenhove Kalergiho, která byla založena v roce 1978, jako, řeknu, odměňovací systém pro největší hujery při zavádění těchto vlastizrádných, národ ničících, dehonestujících a genocidních jaksi zájmů a ničení obyvatelstva, tak největší prominenti, jako je Van Rompuy, Madame Merkel, no a řada dalších. To jsou ty, kteří jsou laureáty této ceny, popírají velké peníze za to, že prosazují migrační vlny, že prosazují tuto politiku, o které tady už ten pan doktor hovořil. Tak vrátíme se teď k něčemu jinému. Doktor Day řekl, že léčba rakoviny je v Rockefellerových ústavech a výzkumných laboratořích k dispozici. Utajuje se však v zájmu zdecimování obyvatelstva. Řekl také, že bude zaváděno mnoho nemocí vytvořených lidmi a bude k tomu docházet stále častěji. Jak to, že už několik roků se objevují všechny ty epidemické choroby jako AIDS, SARS, ptačí chřipka a tak dále? Vždyť doktor Day v roce 69 o tomhle přece nemohl vůbec nic vědět. No, je to tak, protože to nejsou věci, které vznikají díky nějakým událostem, shodou událostí nebo nějakými výkyvy něčeho. To jsou naprosto plánované záležitosti. A tyto všechny nemoci, které tady byly a řada dalších, které tady byly citovány, byly jaksi vypěstovány a vznikly v laboratořích, pracovali na nich vědci, takzvaní. A tito vědci prostě a zkrátka zneužili jakési poznání, případně i nějaké mimozemské jaksi návody k tomu, aby přispěli k těmto různým plánům. No, mám tady toho ještě mnohem víc, ale teď bychom si asi dali písničku. No a mám pro vás něco takového na zjemnění té situace. Tak pojďme.
Prima, tam kde je smutno, tam kde je mi zima. jak se propadáš má lásko. Tam, kde mě mrazí z toho, co nás čeká, co čeká zítra na člověka, kterému rozbila se křehká nádoba. Je to zlé pro mne, pro tebe a pro oba.
Projekt internetového svobodného rádia.
Ano, ano. A je tady Petr Václav u mikrofonu ve studiu Midgard. A jak už jsem řekl, můžete nám pochopitelně psát jednak na Skype petsyn2 a také na náš studiový e-mail, který je svcs.midgard@gmail.com. Tak, budu pokračovat v tom, co jsem tady rozpracoval, tedy s panem doktorem Dejem. No, abyste si nemysleli, že pan doktor byl nějaký pediatr, protože ta informace na začátku tak trochu k tomu směřovala, tak on za druhé světové války pracoval v oblasti manipulace s počasím. Řekl, že počasí lze používat k vedení válek nebo k vyvolávání sucha a hladomorů, tak známe ty systémy HARP a podobně. Tím nemyslím rozprašování krystalků jodidu do mraku, aby se spustil déšť, ale skutečnou kontrolu počasí. Otázka zní, to asi nebylo tedy myšleno jako chemtrails, ale bylo to myšleno to, tak teď tady máme bestii, jak to nazval mainstream, bestii z východu. No, já nevím, ono se stává, že třeba v lednu, v únoru, no prostě v zimě, že padá sníh, anebo taky mrzne. Což pro řadu třeba organizací, jako jsou technické služby nebo silničáři, je velice překvapující úkaz. A tady, když se rozseká 20-30 aut někde na dálnici, tak se zjistí, že to nebylo posypaný. No proč? No protože se spoléhá na to, že ono se to nějak zařídí. A sypat něco, co stojí peníze jen tak na silnice, no považte takovéhle mrhání prostředků. No, takže ovlivňování počasí. Dodávání potravin bude přísně kontrolováno a nikdo už nebude smět pěstovat potraviny pro vlastní spotřebu, aby například pomáhal těm, kteří by z tohoto nového systému uprchli. Bude zakázáno pěstovat si vlastní potraviny s odůvodněním, že to není bezpečné. Codex Alimentarius je přesná realizace tohoto plánu. V pozadí jsou potravinářské velkokoncerny, které mohutně ovlivňují tvorbu zákonů, aby si zabezpečili monopol na potraviny. Viz také federální zákon USA, sněmovna reprezentantů 875, který pod záminkou bezpečnosti znemožňuje pěstovat si vlastní potravu. Ale to je Amerika. No ale třeba u nás v zahrádkářské kolonii si odsouhlasili, a teď považte, zahrádkáři, výbor zahrádkářů odsouhlasil, že se nesmí pěstovat včely, protože jsou nebezpečné. Tak já nevím, jak si máme co tam vypěstovat, když nám to ty včelky neopilují. No ale je vidět, že blbost je věčná a nemá hranic. Pravděpodobně nám to sem přišlo s tím dolarem. Co jsou genově upravené rostliny a takzvaná terminátorská osiva, která vzklíčí jen jednou, ale nedokážou se množit. Jiného než totální kontrola potravin. Rolníci tisíce let žijí tak, že si část úrody ponechají jako osivo pro příští osev. Agrární koncerny tuto kulturu rolníků naprosto zlikvidují. Budou nyní muset každý rok od těch zločinců kupovat nová semena. Citát z projevu Henryho Kissingera. Kdo kontroluje potraviny, kontroluje svět. A propos, Henry je také laureátem a nositelem ceny Codenhove Kalergiho. Jak je vůbec možné schválit pro ně patent na geny, tedy na život? Vždyť je to perverzní. Oni život stvořili? Ne, ukradli ho a patentovali, aby se napakovali gigantickými zisky a aby způsobili, že všichni lidé na nich budou závislí. No, bohužel. Řekl také, že lidé budou kontrolováni pomocí informací, které budou dostávat. Tyto informace budou vybrané, čili cenzurované. Ne každý občan bude smět mít knihy. Určité knihy zmizí z knihoven. Klasická literatura bude citlivě pozměněna, s Goethem už to udělali. Lidé budou muset navštěvovat školu déle, ale nic se přitom nenaučí a budou stále hloupější. Tak o tom jsem také hovořil. No nicméně, řeknu to tak, kdyby, dejme tomu, toto nebyla pravda, a já věřím, že třeba možná teď někteří z našich posluchačů říkají, ty brďo, to není možný přeci, jako proč bych nemohl mít knížky, to už je jak když jaksi církev znemožňovala, vzpomeňme si na Efel věka, jak tam je ten příběh, jak ta kronika, že jo, jak ta Bible kralická, jak ji nesměl mít ten, jak byl jaksi pronásledován ten jeden soused. No ale nemusíme chodit daleko, tak vezmeme si třeba Michaela Morise, tak jeho knížky v Evropské unii bylo zakázáno vydat. Čili jsou publikace a jsou informace, které jsou nám prostě upírány s tím, aby jsme nezblbli a aby jsme, nedej bože, nebyli chytřejší a abychom věřili tomu, co nám tedy ten zprofanovaný mainstream, čím nám vymývá mozky. Pokračuju dál. Možnosti cestovat budou omezeny. Přihlížíme tomu, jak s výmluvou, že nás chrání proti terorismu. Jsou už v Americe vedeny černé seznamy osob, které mají zakázáno cestovat, takzvaný no-fly list, který už obsahuje skoro 1 milion jmen, to tedy bylo někdy v roce 88, ano, takže teď těch jmen tam bude mnohem víc. Jak se člověk na tento seznam a opět z něj dostane, není známo. Závisí to na libovůli orgánů. Prostě vás tam fláknou a je to. Tak takové seznamy, sice ne o cestování, ale různé seznamy, které se v České republice nazývají seznamy extrémistů nebo osob extremisticky orientovaných, tak takový seznam existuje. Je na něm už mnoho lidí. A dokonce to dneska vypadá tak, že když se určitá skupina lidí dává dohromady, aby o něčem diskutovala, tak pokud někdo na tom seznamu není, no, tak je podezřelý. Takže ono se to malinko otáčí a kdo není na seznamu, tak v podstatě jako kdyby nebyl. No, budu pokračovat. Všechny osoby, které chtějí přicestovat do USA, se nejnověji musí napřed přihlásit přes internet a vyplnit formulář s mnoha soukromými informacemi. Kdo nedostane zelenou, toho letecké společnosti nesmí vzít ani na palubu. Dej také říká, že bude znemožněno soukromně vlastnit domy. Cena domů, ale teď jde se o to, jak se toho docílí. Cena domů a jejich financování budou postupně zvyšovány tak dlouho, až už si je nikdo nebude moci dovolit. Lidé, kteří nějaké domy vlastní, si je budou smět ponechat, ale postupně během roku to bude zvláště pro mladé rodiny stále nedosažitelnější. Tito mladí lidé se mají stát nájemníky a žít v bytech. Stále víc domů bude prázdných, nikdo je nebude schopen koupit. Už to tu máme, to je krize hypoték. Tak to se ještě nenaplnilo, protože bereme to tak, že toto bylo nějak tak těsně. Ten článek je z roku 2010, čili to byla ještě silně doznívající hypoteční krize, takzvaná, jaksi z Ameriky. Ale ono to k tomu dojde, protože pokud si poslechnete Andrease Klause, tak se tam dozvíte, jak to vlastně funguje. No a že vlastně ta celá toto posouvání těch hypoték v první fázi slouží k tomu, aby lidé byli krotcí a báli se přijít o zaměstnání. To znamená, že pod tím tlakem ztratím zaměstnání, rovná se ztratím střechu nad hlavou, protože nebudu mít na hypotéku, tak až ty hypoteční úvěry, které byly poskytnuty za nízké úročení, přejdou po nějaké té době té ochrany těch podmínek, přejdou na vyšší úročení, tak dost lidí na ně nemusí mít. A nebo se může stát, že zkrátka dobře ti lidé přijdou o zaměstnání, protože nám tady začíná řádit čtvrtá průmyslová revoluce, kdy mnoho automatů, mnoho robotů a jaksi mnoho umělé inteligence přebírá práci lidí, to znamená, že ubývá jaksi pracovních příležitostí, no a ti lidé přijdou o tu možnost splácet hypotéky a ty domy spadnou do vlastnictví bank. No a protože nebude, kdo by si je koupil, tak opravdu bude spousta opuštěných domů. Nakonec dnes, nebo myslím včera, jsem viděl v mainstreamu, na Seznamu, jak si už bylo diskutováno, že brzy praskne hypoteční bublina tady v České republice a že celý trh s nemovitostmi dneska je tak nafouklej a tak přepumpovaný, že už to dlouho nevydrží. To znamená, že budou nějaké velké změny. Tak řekl, že lidé, kteří tohle všechno nechtějí, budou humánně odstraněni, nestanou se mučedníky, ti lidé prostě zmizí. Tady chci podotknout jednu takovou důležitou věc. Je to dané tím, že, povšimněte si, budou humánně odstraněni. To mi velmi evokuje ten připeblej výraz humánní bombardování nebo humanitární bombardování, což je dost podobné. A potom, tím, že lidé zmizí, tak když si vezmeme, jaké jsou dneska zákony, tak pokud, nedej bože, vás někdo nařkne, nebo jste v podezření, že byste mohli být ve spojení s teroristy, tak se na vás přestane vztahovat presumpce neviny, která jestli o ní vůbec můžeme nějak hovořit, a můžete být vězněni na neznámém místě, jak dlouho bude potřeba a může být k vám přistupováno všemi možnými prostředky, aby z vás bylo vynuceno různým mučením, nelidským, drastickým, přiznání k tomu, že jste opravdu teroristé. To znamená, že ani váš žádný právní zástupce na toho v tu chvíli nemáte nárok a žádný právník, nikdo z členů rodiny neví, kam vás odvlekli a jak dlouho vás tam budou topit těmi svými různými způsoby. A propos, američtí prezidenti to pochopitelně akceptují, protože terorismus je něco tak strašného údajně, že je potřeba mučit lidi za jakýchkoliv okolností. Takže to je přesně ten bod, o kterém vlastně toto všechno je. Jaké to bude mít důsledky? Čili to, co všechno tady popsal ten pan doktor Dej, tak důsledky šupiny nám padají z očí. Poznáváme to, co bylo řečeno v roce 1969. Vidíme, jak jsme hromadnými sdělovacími prostředky vedení k naprosto perverzní tolerantnosti a politické korektnosti. To je to, co říká Miloš Zeman. Jo. Krok za krokem je zvyšována mez našeho schvalování nemorálního chování, sobectví, vyžívání se v požitcích, omezování svobod a zcela samozřejmých zákonů. My dokonce věříme ospravedlněním, která nám byla touhle propagandou nacpána do hlavy tak vehementně, že se vzdáváme své vlastní totožnosti a stavíme se na obranu svého zotročení. Věříme, že se musíme stát světoobčany, že jsou skuteční teroristé, že války jsou jen mírové mise, že islám chce zničit naši kulturu, že bankovnímu systému lze důvěřovat, že vlády a politici chtějí pouze naše dobro, že hromadné sdělovací prostředky hlásají vždy pravdu a že koncerny usilují o naše blaho. Přitom je tohle všechno lež a pravý opak je pravdou. Každý, kdo se pokusí svým bližním objasnit, co se vlastně děje, je pošpiněn jako báchorkář a spiklenecký teoretik. Přitom žijeme v tom největším spiknutí vůbec. To je ale právě na celé věci to nejpodlejší a zároveň nerafinovanější. Lidstvo se zapletlo do sítě a nevidí, jak její designér vše kontroluje. Doktor Day řekl, že politici jsou manipulováni, aniž by si toho všimli. To znamená, že jejich selhání v tom, aby nás před tímto satanistickým spiknutím ochránili, je zrada toho nejtěžšího kalibru. Proto si dovoluji, teď tady vsouvám svoji poznámku, proto si dovoluji o těchto lidech hovořit jako o vlastizrádcích největšího kalibru. Tady se to píše. Musíme ty upřímné mezi nimi zalarmovat a taky jejich vykonavatele, vojáky a policii. Civilizace je na rozcestí. Jsme ve velkém nebezpečí a musíme se proto zorganizovat do malých, nezávislých jednotek. Lidem se vede špatně a jsou nyní vůči těmto informacím mnohem vnímavější. Hospodářská krize je vytvořena úmyslně a je součástí jejich agendy pro policejní stát. Musíme to vysvětlit těm lidem, kteří se domnívají, že události, které se dějí, jsou pouhá náhoda. Rockefellerové, Rothschildové a jejich zrádní lokajové se neprosadí, pokud alespoň 5% lidské masy tuto pravdu pochopí. Ti pokrokoví, levice a zelení se musí poučit, že liberální pokrok a změna vlastně vedou k totalitární světovládě. To je ta změna, ve kterou mají věřit. Je to naprosto pomatená víra. Doktor Day řekl v roce 1969, lidé budou donuceni zvyknout si na neustálé změny. Já sám jsem byl liberální levičák. Jestliže já jsem schopen vidět pravý smysl o něch slov, změnit svět, pak toho musí být schopni i jiní. Musíme udělat skutečné kroky k tomu, abychom ubránili sebe, svoji rodinu a svoji svobodu. Celá naše společnost a kultura jsou založeny na podvodu, na ústředním švindlu. Monopol na peníze státu má v rukou pouhá kabala soukromých bankéřů. Ti vytvořili podvodný systém jen ze vzduchu, který nás ale všechny kontroluje. Vykořisťuje, zotročuje a obrovsky nám škodí. Používej tuto svoji moc k tomu, aby svůj monopol rozšířili na každý aspekt našeho života tím, že manipulují s událostmi ve světě a se společenským chováním lidí. Jedinou cestou, jak zachránit civilizaci před světovou diktaturou a před zhroucením, je zestátnit a demokratizovat centrální banky, pokud je dokonce úplně neodstranit. Vrší se stále rychleji rostoucí hora dluhů, která všechno tíží a dusí. Tohoto jařma se musíme zbavit a poslat ty pracháče k čertu, místo abychom je, jak se to stále znovu děje, ještě víc našimi daněmi zachraňovali. No a pak tady máme jeden hodně dobrý citát, který taky často používám a ten to vlastně vysvětluje. Chcete-li i nadále být otroky bank a chcete-li i nadále za svoje vlastní otroctví platit, pak dál nechte banky vytvářet peníze a kontrolovat úvěry. Řekl to Sir Joseph Stamp, ředitel banky Bank of England v letech 28 až 1941. To je téma, které si myslím, že opravdu stálo za to. No, abyste si nemysleli, tak si pustím jednu úsměvnou písničku, ale ona je docela aktuální.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i télecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aneška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti z celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.
Tak to bylo velký potlesk pro Jarka Nohavicu. No ale bohužel ono, to tleskání má také svoji daň. No a tou daní je pochopitelně to, co tady dneska žijeme. No ale nebudeme plakat. Tak já mám tady další téma. A propo, děkuji Pavlovi za to, co napsal. Víceméně napsal takovou jenom reakci zajímavou, že... Matrixu hoří u koudel, u zardele, to napsal hezky. No a že to bude ještě složité, asi tak bych to. No, mám tady jedno takové další téma. Předepisování léků je z velké části podvod, tvrdí špičkový profesor. 5 ze 6 nových léků má pro pacienty zanedbatelný přínos. Tahle ta informace je také z roku 2010. Mezitím vyšel takový zajímavý materiál, vyšla kniha jednoho velice vysoce postaveného šéfa farmaceutické firmy působící ve Švédsku. A on tedy, až když se mu toším někdy v 63 letech narodil syn, tak potom dokonce v českém mainstreamu byl s ním rozhovor a on tam vlastně říká to, co tady už se tedy v tom roce 2010 nějakým způsobem přetřásalo. Nová studie odhaduje, že 85% nových léků nenabízí žádný nebo jen malý nový užitek. Zatímco mají potenciál způsobit vážnou újmu v důsledku toxicity nebo zneužití. Autor výzkumu zaútočil a zatratil velké farmafirmy na setkání expertů sociologie v USA. Nazval to trhem pro podfukáře. Profesor Donald Light tvrdí, že 5 ze 6 předepsaných léků je neúčinných. Tento pan profesor popsal farmaceutické odvětví jako trh pro podfukaře, kde prodávající ví o produktu mnohem více než kupující a z toho faktu těží. Někdy farmaceutické firmy a společnosti tutlají nebo bagatelizují informace o závažných vedlejších účincích nových léků a nadsazují přínos těchto léků, řekl profesor Light. Profesor komparativní zdravotní politiky na Univerzitě medicíny a stomatologie v New Jersey v USA. Pak utrácí 2x až 3x více za marketing než za výzkum, aby přesvědčili lékaře, aby tyto nové léky předepisovali. Lékaři mohou dostávat zavadějící informace a pak chybně informují pacienty o rizicích nových léků. Je to opravdu dvoustupňový trh pro podfukáře. Vznesl obvinění, že farmaceutické firmy vlastní společnosti pověřené testováním a mají ochranný štít právní ochrany, za který lze schovat informace o nebezpečích nebo nedostatku účinnosti. Společnostem bylo pomoženo relativně nízkým prahem účinnosti, který je třeba překročit, aby byl nový lék schválen, tvrdil. A profesor Light předložil svoji studii s názvem Léčiva, dvoustupňový trh pro výrobu blbců a vážného poškození na výročním setkání Americké sociologické asociace v Atlantě v Georgii. No. To my víme, ale spousta lidí ještě stále věří, když jim doktor předepíše nějakou tu chemii, takže to je naprosto úžasné a skvělé a že pan doktor to s ním myslí dobře, protože je studovaný, má bílý plášť a navíc složil onu přísahu. No, když už se podíváme tedy, co je znakem té medicíny, tak je to ta hůl a okolo ní obtočený ten had, a ten had v podstatě svírá tu životní energii. Takže kdo je zdatný v tom čtení těch různých symbolů, tak mu je jednoznačně jasné a nadmíru jasné, že už logo západní medicíny jednoznačně říká pravdu v tom, že jde o devastaci. Budu navazovat tématem, které je trošku delší, je smutné, je bohužel dneska se týká každého třetího obyvatele České republiky a v roce 2020 se bude dotýkat každého druhého obyvatele České republiky. Budeme se bavit o zločinech onkologické medicíny. Tak, co myslíte, přátelé, posluchači, co lékaře připraví o jeho živobytí? Zemřeli pacient, či když zdravím kypí. Proto z nás musí dělat dojné krávy. Nechat nás levitovat mezi oběma stavy. To řekl Eugen Roth. No, k tomu tady mám spoustu zajímavých informací, tak pojďme do nich. Skutečnost, že moderní medicína svůj boj proti rakovině prohrála, na celé čáře tuší nejenom člověk, který už někdy oblasti zažil trpkou osobní zkušenost. Nemusíme být odborníky, abychom pochopili beznadějný stav našich onkologických klinik. Jaký je skutečný rozsah této katastrofy, neví nikdo než sami specialisté, i když se snaží vše zastírat a krmit média, protchnutá vírou v medicínu všelijakými halasnými hlášeními o tom, že průlom je na dosah. Tak se to dělá po více než 4 desetiletí a situace se spíše neustále zhoršuje. Proroctví o životě v ráji mají poněkud přikrášlit pozemské slzavé údolí a především zmařit nároky na život teď a tady. Konečná fáze v boji proti rakovině ve Vídeňském výzkumném ústavu jsou optimisticky naladěni. Jak tvrdí v prognózách, soustředěný boj, který se vede již více než 20 let ve speciálních onkologických ústavech po celém světě, vstoupí v dohledné době do svého závěrečného stádia. To si myslí profesor Deng, vedoucí rakouského výzkumného onkologického ústavu. Jehož průkopnické výkony v zápase s touto zákeřnou chorobou držící lidstvo co by rukojmí si všude zasloužili uznání. Tato zpráva byla ve Wiener Zeitung uveřejněna 21. listopadu 1964. Takže už v 64. roce průlom je těsně za dveřmi. No, ale stejně tak dobře by mohla pocházet tato informace, toto nadšení pana profesora Denka v roce 1974, 84, 94 nebo v roce 2004. Nic se za tu dobu nezměnilo. Americká nadační společnost ACS proti rakovině byla v roce 1913 založena jako dočasná organizace, ale pak se jim sypající se penízky tak zalíbily, že u toho už zůstalo. V roce 78 činili její příjmy 140 milionů amerických dolarů při kapitálu 228 milionů dolarů. Z této částky však jde jen necelých 30% na výzkumné projekty. Z více než poloviny se hradí provozní náklady a platy, které u funkcionářů činí 75 tisíc dolarů ročně. Nadace Deutsche Krebshilf Mildred Shellové, která přijímá tolik peněz, že si začala ukládat kapitál a navyšovat taky jmění podivné nadace Mildred Shell Shiftung, je utkaná podle stejného vzoru jako ICRF a CRC ve Velké Británii či ostatní mafiáni z bratrských evropských zemí. Rockefellerova nadační síť je poté pevně etablovala i v Evropě. Oč je výzkum rakoviny neúspěšnější na medicínském poli, o to větší vavřiny sklízí při vydělávání peněz. Jen v Německu denně zemře 600 až 700 lidí na rakovinu. Ovšem, než zemřou, přinese každý z nich kolem 400 tisíc marek, tedy to bylo ještě v době, kdy nebyla eura, ale byly to západní marky, do pokladny rakovinné mafie, tedy zúčastněných farmaceutických koncernů, klinik a lékařů. Člověk rád zaplatí, když se tím pomůže pacientovi. Ovšem přesná bilance onkologické terapie je zdrcující. Již roku 1981 napsal Frederick Wester v třísvazkové souhrnné zprávě Německé výzkumné společnosti stručně referuje 2495 onkologických výzkumníků ze 780 ústavů o stavu své práce. Ze statistiky vyplývá, že v roce 1955 zemřelo asi 95 tisíc občanů SRN na různé druhy rakoviny, ovšem v roce 1975 to bylo již okolo 150 tisíc lidí, aniž by obyvatelstva odpovídajícím způsobem přibývalo, čili stále se bavíme o stejném základním počtu lidí. A tento počet neustále narůstá. Proto lze jen stěží popřít, že etablovaný výzkum rakoviny a onkologické terapie již před 20 lety uvízl ve slepé uličce. Hamburger a Bentlaft 15.8.1984 přinesl následující zprávu. Spolkový ministr výzkumu Heinz Weisenhuber předložil hrůznou bilanci rakoviny. Rakovina je ve Spolkové republice stále častější příčinou smrti. Přibližně 160 tisíc lidí ročně zemře na různé druhy rakoviny, to je kolem 25% veškerých úmrtí. Před 30 lety to bylo jen 15% všech zemřelých. O čem to tady vypovídá? Přestože se do něčeho sypou obrovské peníze, tak výsledky se nedostavují. Ze zápisu zasedání německého Bundestagu vyplývá, v německém Bundestagu bylo nepopiratelně zjištěno, že z německého výzkumného onkologického centra v Heidelbergu, subvencovaného denně částkou 200 tisíc marek, nedostali vyžádané podklady, z nichž by přesvědčivě vyplývalo, že konvenční onkologická terapie přináší alespoň minimální efekt. Jak v Bachmanově knize Die Krebsmafia, tak i v článku ve Frankfurter Allgemeine Zeitung FAS z 5.7.95 bylo možné se dočíst následující. Zpráva Národního onkologického ústavu Spojených států v roce 79 dospěla k závěru, že se 5letá lhůta pro přežití u všech druhů rakoviny během 23 let celkově zlepšila jen o 2% a u častých druhů rakoviny křivky přežití už po desítky let stagnují. Od roku 1955, jak napsal New England Journal of Medicine, míra vyléčených pacientek s rakovinou prsu prakticky se nezměnila. U rakoviny žaludku a tlustého střeva nebylo dokonce už 40 let dosaženo žádného pokroku v léčení. Takové poznatky jsou medicínským odborným světem potlačovány. Zuřivé protesty zažil například profesor Ernst Krokovský, když tuto bezútěšnou realitu prezentoval bez eufemismů na rentgenologickém kongresu. Jeden lékařský časopis se zdráhal utisknout výsledky výzkumu váženého berlínského profesora Heinze Ossera, v němž exaktními čísly dokázal, že ohrožení lidí rakovinou od počátku minulého století zůstává konstantní. Rovněž v New England Journal of Medicine uvedla Heitre Gorniková s profesorem Johnem Bailerem z Chicagské univerzity v roce 1984 temnou bilanci mortality na onkologická onemocnění, která v posledních 20 letech stoupla ze 182 osob na 100 000 obyvatel. Na celou onkologickou terapii je tedy nutno prakticky nahlížet jako na nezdařilou. Náš přítel z úvodní části knihy, nositel Nobelovy ceny, James Watson alias Honest Jim, se o dnešním výzkumu rakoviny vyjadřuje stručně a výstižně. Vědecky zbankrotovaný, terapeuticky neefektivní a navíc mrhající prostředky. Jeden z jeho kolegů, spolunositelů Nobelovy ceny, Barnett, soudí, že ten, kdo by onkologický výzkum prověřil nepředpojatě a do hloubky, by na konci nutně musel dospět ke zdrcujícímu zjištění, že všechno je k ničemu. Konečný rezultát se rovná nule. Při bližším pohledu se snadno dovtípíme, že výzkum rakoviny nemá s vědou pranic společného. Vše, co se ví, je, že se některé buňky najednou zblázní a už nedělají to, co mají dělat. Proč to dělají, ale nikdo neví. A jediné, co lékaře napadne, je totální likvidace těchto buněk. Odříznout, spálit nebo otrávit. Nejlépe všechno najednou. A protože této nemoci nerozumějí, považují ji za hrůzné monstrum a tomu odpovídají i nasazené zbraně největší ráže, které pacient ještě vydrží. Je nad slunce jasné, že si přitom v organismu nemocného počínají jako slon v porcelánu, což celou věc jenom zhoršuje, ale oni to nechtějí vidět. Učení o terapii zhoubných nádorů pase celé stádo posvátných krav. To, že léčba je naléhavá, že ozařování a chemoterapie stojí za námahu, že pacientům není třeba nic ohledně jejich nemoci vysvětlovat, že výživa s rakovinou nemá nic společného, že psychický stav nemocných nemá vliv na úspěch terapie a že vedlejší účinky jsou nutným zlem a politováníhodné průvodní symptomy jsou nezbytnou součástí terapie, zachraňující život. Toto tvrzení jsou dnes jedno po druhém vyvracena. Ať už jsou onkologové při vymýšlení rafinovaných toxických metod jakkoliv důmyslní, právě tak málo dokážou pochopit nesprávnost svých teorií a proto jejich cesta nevede k úspěchu. Ale v medicíně To často paradoxně chodí podle principu něco nefunguje, tedy z toho uděláme něco víc. A tak to, co se tak vznešeně nazývá onkologický výzkum, není ničím jiným než divokými planými pokusy v naději, že jednou bude zázračný prostředek, který rakovinu jako mávnutím kouzelným proutkem odstraní a pomocí něhož bude možno vydělat pořádný balík peněz. Tak to probíhá už po desetiletí. Spolu s farmaceuty si přitom opravdu nežijí špatně. Rakovina ano či ne, to je to, oč tu běží. Nutně dospíváme k závěru, že si lidé v této souvislosti dostávají, že se stávají objektem experimentů. Jsou to přece jen nemocní rakovinou. Přitom ovšem také dochází k chybným diagnózám u mnoha zdravých lidí. Z nich jsou děláni onkologicky nemocní, a sice z jednoduchého důvodu. Nehledě na relativně vzácné druhy rychle rostoucí rakoviny, je klasifikace buněk jako defektní nebo maligní, zhoubné, velmi obtížná. Klasifikaci většinou provádí patologové pod mikroskopem a je to otázka posouzení buněčných struktur. Zde existuje široká šedá zóna, v níž je těžké dospět k jednoznačnému závěru. Patolog stojí před problémem, kdy má dospět buď k nesprávně pozitivnímu nebo nesprávně negativnímu hodnocení, což znamená diagnostikovat rakovinu tam, kde žádná není, to je to nesprávně pozitivní, nebo ji přehlédnout, to je to nesprávně negativní. Za druhý jmenovaný případ je možno pohnat dotyčného k odpovědnosti. Za první nikoliv. No a to je vlastně ten důvod, proč jsou na rakovinu detekováni nebo diagnozováni lidé, kteří ji vůbec nemají. Když různí patologové zkoumají stejný vzorek, dojde někdy ke zcela rozdílným závěrům. Několik badatelů provedlo kontrolní testy a zjistilo ohromující odchylky ve stanovené diagnoze. Jednou byly všechny vzorky v podobě buněčných stěrů označeny jako zhoubné a po druhé jen třetina z nich. Mnoho onkologických výzkumníků je zajedno v tom, že rakovinové buňky nelze pod mikroskopem objektivně zkoumat, ať už jsou zhoubné či nikoliv. Tady se ukazuje, že zvolená metoda je asi chybná. Jestliže jsou přívrženci školní medicíny přesvědčeni o tom, terapie může být alespoň nápomocná a neměla by být nikomu odepřena, pak je hranice rakoviny ano ne dosti nízká, tedy raději riskují nesprávně pozitivní výsledky, i když si to menšina patologů uvědomuje. V důsledku toho je značnému počtu lidí diagnostikována rakovina, ačkoliv žádnou nemají, se všemi důsledky, o nich ještě bude řeč. Poněvadž je toto riziko lékařům známo, avšak z pochopitelných důvodů není vytrubováno do světa, vydal Německý svaz na ochranu spotřebitelů v 80. letech brožuru, v níž na toto nebezpečí upozorňuje. Každému potenciálnímu pacientovi se naléhavě doporučuje, aby si pro jistotu nechal vytvořit 3 nezávislé analýzy. Nezávislý znamená, že každý ze zúčastněných lékařů a znalců nesmí znát nálezy kolegů, neboť jakmile je jednou vyslovena diagnóza rakovina, už se žádný lékař neodváží ji oponovat. Jen tehdy, když všechny 3 dospějí témuž rezultátu, je možno hovořit o rakovině. Jisté ovšem je, že něco takového zařídit v našem zdravotnickém systému půjde jen s největšími obtížemi. Nejlepší je zcela se vyhnout pochybným rakovinovým testům, abychom předešli zbytečným problémům. Tím mám na mysli za prvé onen onkologický kolotoč, který se kolem biopsií, testů, tkání a podobného roztočí, a za druhé onkologickou mafii, která čeká jen na to, aby mohla začít léčit další oběť. Pro rakovinu platí to též, co pro AIDS. K Kdo jednou dostane tuto nálepku, ten si ji už nikdy nezbaví. Stát se jednou pacientem znamená stát se jim navždy. A takoví pacienti jsou nehájenou zvěří, která je údajně zasvěcena smrti. Experimentuje se s nimi tím nejhorším způsobem, poněvadž si namlouvají, že už nemají co ztratit. To, že dokonce i zasvěcenci smrti, kromě svého života mají mnoho co ztratit, totiž svou důstojnost a kvalitu života nikoho zřejmě už tolik nezajímá. Ale v medicíně to často paradoxně chodí podle principu. Něco nefunguje, tady z toho uděláme něco víc a to už jsme tady v podstatě nakousli. Abyste si nemysleli, že se mi něco ošklivého zdálo, kéž by tomu tak bylo, předkládám vám několik vybraných citátů z nepřeberného množství kritických hlasů. V expertíze německé výzkumné společnosti zazněla kritika, že onkologičtí výzkumníci více či méně nahodile zkoušejí to, co je právě aktuální a co daná vědecká skupina považuje za správné. To potvrzuje profesor Otto Westphal v časopisu Der Spiegel číslo 35 z roku 80. Obecně se léčba rakoviny omezuje náhodné zkoušení toho, co je právě na pořadu dne. Bachmann píše ve své knize, to dosvědčuje množství klinických pokusů na smrtelně nemocných onkologických pacientech. Protože to s nimi nemůže jít víc z kopce, než už to jde, odskáčou to jako pokusní králíci, na něž se zkoušejí různé jedovaté koktejly. Utrpení pacientů je přitom druhořadé. Kdyby totiž zmírnění utrpení bylo nejvyšším cílem onkologů, pak by neléčili své pacienty jako statistická čísla. Nýbrž jako jednotlivé konkrétní případy. Nepoužívali by u náhodně vybrané skupiny pacientů jedno konkrétní schéma a u jiné skupiny druhé, nýbrž by u každého jednotlivého pacienta tak dlouho obměňovali léčbu, až by to pocítil úbytkem bolesti. Šéf lékař dr. Ulrich Dold v časopisu Der Spiegel číslo 26 roku 87 při své horlivosti záměrné na likvidaci rakoviny jsme přehlédli, že pacienti často více trpí terapií než rakovinou samotnou. Ve stejném článku nemilosrdná přemíra terapie čteme. Londýnský psychiatr Stephen Greer poznamenává, že se výzkum až podezřele málo doposud zabýval otázkou, jak terapeutický horor působí na onkologické pacienty. A dále přiznává, víme toho mnohem více o chování myší, potkanů a jiných nešťastných tvorů, kterým byla rakovina uměle implantována, než o skutečných pacientech v nemocnicích. A Hans Rösch komentuje PharmaStory. Samozvaní vědci ve zvířecích laboratořích nemají ani to nejmenší ponětí, jak zkoumat nemoci. Jediné, co vědí, je, jak nejrůznější nemoci, včetně rakoviny, vytvářet. V tomto bodě jsou mimořádně úspěšní a vynalézaví. Každému by mělo být jasné, to znamená každému, jehož schopnost myslet ještě nebyla dokonale rozložena výchovou a systematickým vymýváním mozku médií, že experimentálně vyvolaná rakovina implantací rakovinových buněk zvířatům nebo jinou umělou a násilnou metodou, jako je jednostranná výživa nebo podávání škodlivých substancí, musí být naprosto odlišná od rakoviny, která se vyvinula sama od sebe a navíc v organismu člověka. U všech těchto krutých pokusů na zvířatech se vždy nacvičuje vyvolání nemoci a poté likvidace. Nebo jste už někdy slyšeli o vyléčených pokusných zvířatech? No, to jsme teda neslyšeli. Snadno se dovtípíme, že výzkum, který stojí na těchto základech, rovněž ani lidem nepřináší nic než utrpení a zkázu. Jen hrstka onkologů nahlédla nesmyslnost svého počínání. Patří k nim profesor D.K. Hesfeld, který v interview pro Der Spiegel řekl, opravdu musí pacienti s rakovinou nesmyslně trpět v zájmu ekonomické prosperity ošetřujících lékařů? Stephen Fulder píše ve své knize Průvodce přežitím pro pacienty. Školní medicína neléčí vedlejší účinky tím, že by se snažila zlepšit zdravotní stav, nýbrž tím, že se pokouší zdokonalovat léky a terapii ozařováním a ty ještě cíleněji orientovat na rakovinové buňky. Utrpení, jež terapie způsobuje, dalo lékařskému výzkumu v konečném efektu jen další důvod, aby v póze hrdinů tryskem uháněl za dalšími zbraněmi. Mezitím nemocná těla opouštějí zpustošená válečná pole, na nich zuří válka. Pozor, chemické zbraně. Na politické rovině jsou chemické zbraně údajně v kladbě. Jsme proto připraveni kvůli tomu bombardovat irácké a jiné národy, ačkoliv dohlížitelé nad morálkou si sami vytvořili nezměrné zásoby tohoto zkázonosného materiálu. Já si kladu otázku. Proč ještě nikdo nedostal nápad bombardovat centra pro výzkum rakoviny, neboť to, co se tam zkoumá a co jsou přesně tyto látky, i když o tom mnozí ještě nevědí. Chemoterapeutika správně by se měla nazývat chemotoxika, neboť nedokážou léčit, jsou odnoží jedovatých plynů, vyráběných za první světové války. Takzvaná cytostatika byla zprvu vyvinuta z iperitu, hořčičný plyn. Poněvadž tento bojový plyn napadá především kostní dřeň a lymfatický systém, tedy důležitou součást imunity, začal se používat u rakoviny krve a lymf jako takových. Tato látka se dnes nazývá LOST a mnoho chemopreparátů obsahuje její sloučeniny. Každé cytostatikum je buněčný jed, jak již jeho název napovídá, cyto je buňka a buněčný status je zastavení stání čili usmrcení. Ana údajně spočívá v jeho působení. Sice je to toxické pro všechny buňky, ale pro rakovinu je trochu víc. Říká se, že se jimi stejně jako pomocí ozařování údajně mohou zmenšovat tumory. Ve skutečnosti jen 8% druhů rakoviny reaguje na chemoterapii a sice z následujícího důvodu. Jedy působí na dělení buněk a poškozí tudíž nejprve rychle se dělící buňky. Rychleji než buňky tumoru se však dělí buňky imunitního systému, které činí 20 až 30% hmoty tumoru. Dalších 50% se stává z neškodných endotelových buněk a fibroplastů, tedy cév a vaziva. K rozpadu nádorové tkáně vlivem ozařování a chemoterapie dochází v prvé řadě zničením důležitých imunitních buněk. A teprve pak se dostane na ty další. Také u leukémie lze zredukovat počet leukocytů, což onkologové považují za úspěch. Ti jsou jako zhypnotizovaní nádorovými projevy, velikost tumoru, počet buněk a tak dál, takže si už dál nevšímají stavu celého organismu. Přitom symptomy otravy, eufemisticky nazývané vedlejší účinky, vypovídají jasnou řečí nevolnost, zvracení, vypadávání vlasů, poškození jater, oslabení imunitního systému a tak dál. Ve skutečnosti chemoterapeutika dokážou pouze jediné, totiž zastavit přirozený průběh léčení. Poněvadž během přirozeného léčení také dochází k dočasnému nárůstu leukocytů, respektive dočasnému otoku tumorů, tak jak ještě uvidíme, je také jasné, proč se takové účinky objevují. Když se však nespustí léčivý proces, nemůže ho ani žádné chemoterapeutikum vynutit. To pouze urychluje odumírání a způsobuje utrpení člověka, jak lze doložit četnými případy. Navíc jsou, jak známo, ještě všechna chemoterapeutika, stejně jako ozařování, sama o sobě karcinogenní. Ústav toxikologie a chemoterapie při německém výzkumném onkologickém centru v Heidelbergu připouští. U onkologické chemoterapie je třeba především myslet na to, že aplikovanými cytostatiky je možno vyvolat druhotné nádory. Týdeník Arsteoš napsal 2.11.1994, existuje zřejmá korelace mezi nárůstem četnosti sekundárních tumorů a zintenzivňováním chemoterapie. Ve firemním periodiku bazilejského farmaceutického nadnárodního koncernu Hoffmann La Roche s názvem Roche Magazine v květnu 1986 připustili. Jediné medikamenty, u nichž je nutno vědomně počítat s rizikem rakoviny, jsou ironii osudu, cytostatika nebo léky proti rakovině. U této skupiny preparátů se z nutnosti akceptují vedlejší účinky, které by u ostatních léků byly naprosto neakceptovatelné. Vypadávání vlasů, zvracení, celkový špatný zdravotní stav. A rovněž i jistá karcinogenita, možnost zapříčinění rakoviny. Tomu na neštěstí nelze zabránit. Jinými slovy, pacient léčený cytostatiky může snad dostat svůj nádor pod kontrolu, ale vzniká tu nebezpečí, že onemocní jiným druhem rakoviny, například leukémií. To, jestli zavedený preparát navzdory všem předchozím zkouškám a výzkumu může vyvolat rakovinu, vlastně nikdy nedokážeme říci s naprostou určitostí. Budu muset zkrátit svoje povídání. Takže chtít léčit rakovinu látkami ničícími buňky je čiré bláznoství a stejně tak inteligentní, jako snažit se hasit oheň benzínem. Mnoho chemoterapeutik také škodí srdečnímu svalu, především v případě, kdy se podávají pomocí srdečního katetru. To může vést k srdečnímu selhání, speciálně u dětí. Statistiky nejsou tyto případy vedeny jako oběti aplikace jedovatých preparátů, nýbrž jen jako srdeční selhání. Z oficiálních sdělení Německého výzkumného onkologického centra v Heidelbergu také vyplývá, že tyto vysoce toxické látky s jistotou zabíjejí pacienty tímto způsobem léčené. 95% pacientů léčených chemoterapeutiky umírá po 5 letech, 98% nejpozději po 7 letech. Asi 10 až 15% osob vůbec nepřežije první fázi onkologické léčby. To znamená, že celkově dlouhodobě přežijí pouze 2 ze 100 pacientů léčených chemoterapeutiky. A to nikoliv díky nýbrž navzdory chemickým jedům. Z čísla zemřelých léčených chemoterapií však bylo jen 5 až 10% statisticky evidováno. Standardizované skupiny, čímž vznikl onen údajný a vylhaný počet vyléčených. Takže jeden velký podvod a jeden velký biznis. Co k tomu dodat? No, udělejme všechno pro to, abychom touto nemocí zkrátka dobře neonemocněli, anebo abychom neměli příznaky, které by mohly potom u nás falešně jaksi vybudit dojem, že potřebujeme se léčit takovými brutálními věcmi. Možná ještě mám tady několik důležitých informací, ale ty už nestihneme. Jenom vás odkážu na pořad, který jsme vysílali nedávno. Tuším, je to 2 díly zpátky. Rozhovor s ředitelkou Lenkou, kde se právě hovoří o značné, jaksi značně účinné formě prevence právě před touto nemocí. Víc už se do našeho pořadu nevejde. Vážení přátelé, od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav a zahrajem si něco a předám opět slovo do dalšího studia, předám slovo Krištofovi. Takže vážení a milí, jsem rád, že jsme se mohli poslouchat a brzy, tuším v pondělí, opět s Išou zase naslyšenou. Mějte krásný víkend a mějte se fajn.
Ujel mi vlak i poslední metro, ještě jsem nebyl in a už jsem retro. Než jsem se z půlce vyloup v samce, co má všechno pod palcem, v den svý šance na poslední jamce zaspal jsem. Ujel mi vlak, tak už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase přijde do módy. Jo, stále mě to baví sázet se s osudem, byť čas utíká víc, než je milo. Stále věřím, že země ještě něco bude, no jo, ale co když už bylo. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a jedu mimo tráč a říkám si tak,
tak ať vždy všechny mosty vedou bez tak postý cestu stejnou řeku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a pluju proti proudu. Vstříc poslednímu soudu a jsem radši vám všem pro smích, než abych byl sobě v věku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Ujel mi vlak před rokem v dubnu, ještě jsem nezmoudřel a už zas blbnu. Jak dopustil jsem to, že život protek mi mezi prsty. Nevím, věřím, že až se prospím, pochopím, co s tím. Jo, stále mě to baví, sázet se s osudem, byť mám v kapse jen poslední kilo. Stále věřím, že ze mě ještě něco bude, no jo, ale co když už bylo. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a jedu mimo tráť. A říkám si tak, ať vždy všechny mosty vedou bez tak postý cestu stejnou řeku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a pluju proti proudu. Vstříc poslednímu soudu a jsem radši vám všem pro smích, než abych byl sobě v věku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. 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 Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a jedu mimo tráč. A říkám si tak, ať vždy všechny mosty vedou bez tak postý cestu stejnou řeku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a pluju proti proudu. Vstříc poslednímu soudu a jsem radši vám všem pro smích, než abych byl sobě v věku.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho, zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit nebo ti aspoň odevřít oči.